Наскоро българският парламент закона за народното здраве забрани евтаназията и клонирането на територията на България, а по време на дебатите се дискутираше и за аборта. Отношението на църквата по тези въпроси за нас ще коментира отец Петко Вълов.
Отец Петко, защо църквата се противопоставя на аборта?
Становището на църквата срещу аборта може да го вземем готово формулирано от катехизица на католическата църква. Там се казва: зародиша трябва да бъде защитен в неприкосновеността си, пазен грижливо и лекуван в кръга на възможното, като всяко друго човешко същество, тъй като трябва да бъде зачитан като личност от момента на зачеването си. Становището на църквата е било винаги неотменно против аборта за защита на човешкия живот, още от първия момент на зачатието. Още в един от най-ранните документи на църквата, Дидахе, се казва, че не ще убиеш зародиша чрез аборт и не ще погубиш новороденото, за разлика от общоприетото в епохата на елинизма становище, че плода е част от майката. Църквата, например, кръщавайки на бременна жена, това не е водело до кръщаването на плода на детето. Свети Григорий Назиански, както и свети Максим, твърдели, че има одушевяване още от първия момент. Независимо в кой момент се извършва аборта, той е видян като грях. По-специално в католическата църква е имало моменти, когато се е дискутирало върху деня, в който, може да кажем, душата влиза в тялото, според свети Тома Аквински. За момчето това е било 40-ти ден, за момичето, колкото спомням, 50-тия. Църквата е загрижена повече върху този онтологичен статут. Не е толкова загрижена върху дисциплинарната част, да кажем, която е третирана от държавата. Държавата се интересува повече от дисциплинирането на абортите. Тоест, тя е насочена срещу нейното законодателство, е насочено срещу криминалните аборти. Не толкова върху, не си задава толкова въпроса върху същността на аборт.
Мислите ли, че една забрана за аборт от страна на парламента би намалила абортите или би отприщила една серия от нелегални аборти, от аборти в чужбина?
За нас аборта остава винаги едно престъпление. Едно престъпление, когато бива легализирано, то не престава да бъде престъплението. Щом има един нов живот, това е един човешки живот. Не е някакво животинче, което става човек, когато парламента реши. Регламентирайки до кой месец от бременността аборт е позволен, съответно след това не е позволен, парламента всъщност от законодател се превръща в животодател. Тоест решението от кой месец или от кой ден нататък животинчето, наречено зародиш, става човек, е едно решение политическо, може да кажем. Потвърждава го факта, че във всяка една страна тази дата е различна, като най-драстично е положението, доколкото знам, в Канада, където аборт е разрешен до петия месец. Тоест няма едно експертно, твърдо научно становище относно този момент, тази дата. Никоя, също може да кажем, никоя добра цел или намерение не оправдава убийството. Новороденото не е виновно за социалните проблеми на родителите си и неговото премахване на детето не е решение за социалните проблеми в обществото. Парламентът разсъждава повече в тази логика, че при многодетни семейства и които са в социално затруднени или където бременността не е желана, това е едно решение, което е по-лесно за държавата, отколкото тя да се заеме с социалното решаване на един социален проблем. Също важно част от определението, което прочетахме от катехизиса, е, че там се казва, че зародиша трябва да бъде зачитан като личност. Дори от първите дни ембриона влиза в диалог с майчиния организъм по един свой начин, блокирайки продукцията на хормони, отправяйки послания към хипофизата и хипоталамуса, предизвиквайки комплекс от модификации в майчиния организъм, който е заставен да признае съществуването на тази индивидуалност, без значение дали тя съзнателно го признава.
В защита на живота са и две други явления, евтаназията и клонирането. Докато при аборта вече говорим за новия плод и за последствията и отговорността, която носят хората, при евтаназията положението е малко по-различно, защото многобройните дискусии, които се водиха, бяха в смисъл, че човек, нали, не е виновен, че изпада в такова състояние на страдание изключително голямо и затова би имал правото да реши сам своя край. Църквата отново не се съгласява с това в защита на живота. Може ли да кажете нещо повече?
То дори когато искаме да премахнем болката, това не може да ни авторизира да убиеме човека. Така че са горе-долу на едно ниво двете неща. В някои страни се практикува, че при живе се остават декларации, в които човек казва, че желая да му бъде приложена евтаназията, но тези декларации често са писани, когато човек е в добро здравословно състояние. Когато дойдат моментите на трудност, има нередки случаи, когато се вкопчва да за живота.
Тук става дума и за страданието, за смисъла на страданието, нали, който трябва да бъде понесен. Какво е християнското измерение на това?
В Евангелието никъде не се казва, че ние няма да страдаме. Нали. Самият сам Христос трябваше да изстрада. И това е едно доказателство, че колкото и по-човешки страданието би изглежда абсурдно и безсмислено, то има своята стойност.